Ma šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je?
Ma šta mi je? Sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 70. po redu emisiju Ma šta je, ma šta mi je. Već se približava kraj maja i zato današnja tema je koji fakultet ili srednju školu izabrati. Da li slušati srce, roditelje, društvo ili ono od toga ima posla? Ako i vas zbunjuju prijemni, smjerovi, fakulteti i pitanje šta poslije škole, onda je ova emisija baš za vas. Ove subote pričamo o dilemama koje muče skoro svakog mladog čovjeka. Kako izabrati pravi put i da li uopšte postoji pogrešan izbor. Sa nama su tri predivne djevojke, Bianca Babić, studentkinja treće godine novinarstva i komunikologije, Ema Ninić, maturant medicinske škole u Banjoj Luci i Katarina Kudrić, maturant Banja Lučke gimnazije. Ostanite sa nama i nakon Nisi više moja, Zlatan Karić.
Starije 11 časova i 7 minuta, se vraćamo u emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo koji fakultet ili srednju školu upisati. I zato su nam danas mlade maturantice i jedna studentkinja treće godine koja je već izabrala prije nekog vremena, pa ćemo vidjeti kako su one došle do svojih odluka i da li su se nekim odlukama možda i pokajale ili su jako srećne što su završile tu srednju školu ili konkretno fakultet. A, dobrodošle. Da vas pozdravim i hvala vam puno što ste danas sa nama.
Hvala vam.
Koje su vaše maštarije? Da li maštate?
Pa, moje trenutne maštarije su
naravno da završim fakultet i da vidimo na kraju u kojem će to smjeru sve ići nakon toga.
Također maštam o završetku fakulteta, daljem obrazovanju i naravno neki, postoji privatni ciljevi da ostanem bliska sa meni dragim ljudima, porodicom i prijateljima s obzirom na činjenicu da želim studirati u inostranstvu.
U Budimpešti konkretno, što te najviše privuklo kod Budimpešte?
Pa Budimpešta je grad u koji sam odbijala da odem turistički jer me nije privlačila na prvu, ali to je ujedno jedini grad koji me istinski oduševio jer iako sam bila prvi put tom jednom prilikom posjetom, osjećala sam se kao kod kuće, kao da sve ulice znam na pamet i stvarno sam, tad mi se rodila želja da studiram upravo tu.
Ja ti želim sreću na tvom putu.
Hvala puno.
Moje maštarije su upisati prvo taj fakultet.
Koji si fakultet odabrala?
Medicinski.
Nakon medicinske?
Nakon medicinske srednje škole nekako logično je da će se upisati fakultet, jel te, medicina. Iako mnogim ljudima, ne mogu reći, medicina jednostavno ne privlači ih. Zato što shvate da ipak možda nisu za tu struku, treba tu i živaca i rada.
I godina,
iskustva i Bože, uvijek se uči, uvijek si nekako u školi, ali mene je privukla, mada ne opšta medicina, već fizioterapija, i to specifično sportska ili fizioterapija na dječjem nivou sa djecom da radim.
Svaka čast, iskreno divim se ljudima koji studiraju medicinu i uopšte su u toj sferi. Jutro sam svađenja krvi, imam jako veliki strah i od krvi, imali smo temu strah od bijelog mantila, tako da baš se divim ljudima koji uspiju da studiraju i uopšte se bave ovim temama. A da li ste od uvijek znali čime želite da se bavite?
Pa iz ove sad perspektive, kao mala sam od uvijek htjela da budem učiteljica, tako da to se ispostavilo kao nešto što se zapravo nije ni ostvarilo.
Nikad nije kasno.
Nije, da, ali eto, na kraju sam promijenila svoj put, što se desilo sasvim spontano nakon srednje škole, jer nisam se odlučila za fakultet koji nekako slijedio nakon mog srednjeg obrazovanja, tako da, eto, imala sam tu želju da budem učiteljica, ali trenutno ništa od toga.
Za razliku od Eme koja je nakon medicinske upisala, mislim, nadamo se da će upisati medicinu, hoće sigurno, zato što maštarije se ostvaruju. Bianca, ti si završila srednju muzičku, zašto nisi nastavila u tom smjeru i da li srednja mora nužno značiti da se moramo baviti tim sferama?
Pa srednja ne bi trebala nužno da znači čime ćemo se baviti, iako postoje škole koje nekako usputno vode ka tom cilju da nastaviš, jednostavno kao što je muzička škola, kao što je i medicina u ostalom. Ali eto, ja sam odustala od Akademije umjetnosti iz razloga što sam shvatila možda u trećem ili četvrtom razredu srednje koliko zapravo to mene više ne privlači i koliko se više ne pronalazim u tome. Da li je sad tu možda i kriv COVID kada je bio ta pauza jedna velika, jer mislim u svijetu muzike i umjetnosti je jako potrebno da se radi, ima da postoji dodir sa svim, tako da nisam se tu pronašla i onda sam jednostavno tražila drugu opciju koju ću upisati.
I da li si zadovoljna sada sa svojom opcijom?
Naravno da jesam.
Pričat ćemo malo kasnije više o komunikologiji i uopšte o novinarstvu i odnosima s javnošću. Da li si ti, Katarina, znala čime želiš da se baviš cijeli život?
Nisam znala cijeli život čim želim da se bavim. Čak i sada preispitujem svoju odluku. Prva prekretnica u životu je bio taj kraj osnovne škole gdje smatram da je jako teško da sa tih 15 godinica odlučimo u kom smjeru želimo da nastavimo svoj život i sada je teško, ali uvijek me interesovalo sve pomalo, nisam razvila strast prema nečemu konkretnom, tako da je moj izbor fakulteta tekao sistemom eliminacije i smatram da sam donijela pravu odluku, ali čak i ako u nekom trenutku osjetim da sam pogriješila i da se ne pronalazim u tim oblastima, mislim da ću imati hrabrosti da isprobam nešto novo u tim momentima.
Mislim da je ovo super savjet za mlade koji isto još ne znaju čime žele da se bave, da ako možda ne znamo šta želimo, da krenemo od tog šta ne želimo, šta nas ne privlači, u kojim sferama nismo dovoljno dobri, u kojima se ne vidimo, i tako ćemo bar napraviti neki uži krug i opet nastaje dilema, ali bit će nam sigurno lakše da odaberemo.
Tako je.
Za tebe ima isto pitanje, da li si znala čime želiš da se baviš?
Nužno kojim poslom? Ne. Uvijek sam znala da želim pomagati ljudima u bilo kojem aspektu, bilo to psihički, fizički, dobrovoljno, humanitarno, volonterski, nebitno. Znala sam samo da želim uvijek biti tu za druge ljude. Nekako kroz srednju školu sam shvatila da to jeste stvar poziv za mene. Fizioterapija me privukla iz razloga što volim taj kontakt i opušteno sa ljudima, a ne da me se boje u bijelom mantilu.
Da, to je ljepša malo sfera medicine.
Mnogo ljepša. Ne znam što bi još rekla, jednostavno, samo sam znala da i želim pomagati.
I super je kada znaš
da.
I kada nađeš izbor pa budeš srećan sa njim, upravo. Kao što vidim na tebi da si jako sretna. Šta vam je bilo presudno prilikom odabira srednje škole?
Pa kod mene u mom slučaju nije ništa bilo presudno. Ja kada sam završila osnovnu školu, ja sam imala godinu pauze, jer inače uporedo se ide u muzičku osnovnu i u osnovnu školu, ali ja sam ranije krenula tako da sam imala tu godinu pauze u 9. razredu i nisam jednostavno znala šta želim da upišem. Bilo je tu naravno dosta opcija, imam u Banja Luci dosta srednjih škola, ali meni nekako usputno je išlo kao ajde upišem muzičku, jednostavno imam to predznanje, mislim da će se tu lako pronaći, naravno nema fizike, nema matematike, ono što je možda i specifično za tu školu, tako da ja stvarno sa tih 14-15 godina nisam uopšte znala šta želim. Iako mi nisu roditelji bliža i dalja porodica nabijali neki pritisak, opet sam eto to završila, ali ne kajem sve što sam završila, iako stvarno nisam znala u tom trenutku šta želim od sebe.
Ja se tebi divim, jer ja kao neko ko je završio osnovnu muzičku, nije mi padalo na pamet da nastavim u tom smjeru, jer koliko vi imate predmeta u stvari, mnogo više nego ostale srednje škole. Bar i na fakultetu muzičkoj akademiji ima se oko 20 predmeta.
Da, akademija da, to je baš ogroman broj predmeta, a u srednjoj školi ima preko 10 predmeta koji su naravno tu uvijek aktuelni i naravno poslije svakog polugodišta mi imamo jednu vrstu ispita, što je nama bilo super kao priprema za fakultet, tako da razriješeni smo tih nekih strahova poslije srednje škole koji su vezani za fakultet.
Odlično.
Kao što je Bianca rekla, jako je teško sa tako malo godina odlučiti u koju školu ići, tako da je za mene gimnazija bila pravi izbor, jer to je stvarno jedna škola koja nudi širinu, jednu jako lijepu podlogu za dalje obrazovanje i pored svega toga nudi vaspitanje i mnoge i nastavne, ali i više vannastavne aktivnosti kroz koje se mi na nekim poljima i djelatnostima pronalazimo ili ne pronalazimo i usmjeravamo sebe na neki način i određujemo svoj dalji životni put.
A da li je gimnazija baš za svakoga ko ne zna šta želi da upiše?
Ja iskreno mislim da jeste iz ličnog iskustva sam se uvjerila da je gimnazija stvarno škola u kojoj ima mjesta za svakoga i u kojoj svako pronađe ono nešto što traži.
Ja se slažem djelimično sa tobom, jer mislim da je to jedna od greške koju mladi na prvom nekako stepenici pokretnu, jer misle da je gimnazija samo ako ne znam šta želim, čime želim da se bavim, pa će iskristalisati do kraja četvrtog razreda šta želim i da upišem. Ali mislim da je i problem to što si ti rekla, nisi znala ni kako da odlučiš šta da upišeš, jer je isti intenzitet za svaki predmet. I ja konkretno isto sam uvijek znala da ću upisati gimnaziju, ali nisam voljela matematiku, isto sam sad tražila fakultet gdje nema matematike i fizike, a morala sam da učim čak i više nego neke predmete koji su me više zanimali. Tako da to je nekako stepenica gdje svi se poskliznu, kako da kažem, ali to nas nekako napravi od nas vojnike i da neke predmete na fakultetu koje ne želimo da učimo, opet odabrali smo time da se bavimo, lakše i savladamo.
upravo to, kroz sve te neke predmete koje ne želimo da učimo, gradivo se zaboravi, to je činjenica, ali učimo da izgradimo tu radnu naviku i da osjetimo tu odgovornost prema stvarima koje su nam, koje su nam nametnute ili smo sami izabrali. Tako da, opet, iako nam to možda nešto ne želimo da učimo ili nam ne treba, utječe na građenje našeg karaktera uopšte. Tako da, opet mislim da jeste korisno.
Da, sigurno.
Što se tiče teme, mislim da 14 godina stvarno jeste premalo, 14-15 godina stvarno jeste premalo da neko odluči koju će srednju školu upisati, jer tad je djeci sve apsolutno, ili im je sve zanimljivo ili ih ništa ne zanima i onda ne znaju šta, kako, kuda, gdje, kako se postaviti. Onda tu ima i roditeljskog pritiska, pa pritiska okolini, pa dosta djece ide daj da vidim šta će neku moju pisat, pa ću ići sa njima, pa ako mi se ne svidi, nema veze, bar ću biti sa njima, što je bilo u mojoj generaciji, to puno ljudi se pokajalo što je to uradilo. Ja sam imala, ne mogu reći da sam imala pritisak okoline, ja sam imala pritisak same sebe, jer sam ja od malena pričala da ću biti sve i svašta, da ću sve i svašta upisati, da ću sve i svašta završiti. Onda kako se bližila srednja škola, tako sam nekako spala na tri odabira. Za nekog ko je bio strogi petičar, nisam baš, ja sam osjećala da nisam baš mogla bilo šta upisati. Odabir su bili gimnazija medicinska ili elektrotehnička škola i onda sam shvatila da mi je bilo puno i previše osnovne, a gimnazija je meni lično previše ličila na osnovnu, nije me nešto privlačila. Medicinska me uvijek privlačila upravo zbog toga što sam htjela uvijek biti tu za ljude, pomagati, učiniti život boljim. A elektroškola me krenula privlačiti negdje tamo polovinom osmog, početkom devetog razreda, i to specifično programiranje, to jest IT. I onda sam bilo dvoumljenja da li ne, šta, kako. I prevagula sam nekako na medicinsku, jer sam znala da uvijek, što se tiče tog IT programa, ne znam, ja mogu uvijek ići na kurseve, mogu uvijek završiti dodatno. Medicinsku baš ne mogu uvijek završiti dodatno. Na kraju sam stala na tome, ali da je malo godina, stvarno jest.
Jeste, slažem se u potpunosti sa vama. A kako je vaše iskustvo uopšteno iz srednje škole i da li bi je opet upisali da sada morate da birate?
Pa moje iskustvo u srednjoj školi je bilo 50-50, što bi se reklo. Puno je presije, puno je pritiska, puno je svega, ti ispiti. I jednostavno princip tog školovanja je potreban samo da budeš, pa budeš otprilike takmičarsko dijete, jer jednostavno to je point svega, tog zanimanja, te srednje škole. Što mene lično nije odgovaralo, jer ja nisam se isticala u bilo kojem predmetu niti instrumentu, jer to nisu nekako bili moji ciljevi, ja sam to shvatila da ne želim i ja tako sam odlučila da neću upisivati Akademiju umjetnosti. A sa druge strane, uvijek sam voljela muzičku školu, jer kad uđem unutra znam da je uvijek muzika, čim uđeš na vrata čuješ muziku. Po mom mišljenju, jedna od najljepših škola srednjih u Banja Luci, jer je jako lijepa škola. I pored toga uvijek dobra ekipa, uvijek su instrumenti u hodniku, uvijek su super priče i ono najzanimljivije možda što je uvijek bila prva smjena u muzičkoj školi jeste da se to znalo rasporediti po cijeli dan, da budu nekada časovi i aktivnosti, ali opet nama je to možda najviše odgovaralo i to mi sad super odgovara i za fakultet, jer isto su jutarnji časovi predavanja.
Da stvoriš rutinu koja je jako bitna, koju mi u drugim školama koji smo imali dvije smjene nismo osjetili, jer jedne sedmice ustaješ ujutru, druge sedmice spavaš do podne, ideš u pola dva u školu i onda izađeš tek na večer. Tako da malo vam zavidim, a i zavidim na toj umjetnosti koja je svuda oko vas. Jer vi stalno učite umjetnost i stalno živite to i meni je to na primjer falilo u mojoj srednjoj školi.
Što se mene tiče, da ponovo mogu da biram, opet bih izabrala gimnaziju, jedno stvarno jako lijepo iskustvo, mnogo sam naučila, bila sam aktivna u različitim sekcijama, volontiranjima, upoznala sam mnogo ljudi, za neke od njih mogu reći da su to stvarno ljudi za čitav život i oni na koji ću jednog dana biti ponosna da kažem ja sam te ljude poznavala, sa njima smo dijelili klupe, užine i tako dalje. Gimnazije nekako prepoznaju se uvijek, gimnazijalci, kao, to smo kao jedna porodica i stvarno za mene je to je bila prava odluka.
Drago mi je zbog toga. Ema?
Moje iskustvo u srednjoj školi, pa... u početku je to bilo... Bože, kako ću sad? Bože, šta sad? Upisao sam šta sad? Kako dalje? Odakle krenuti? Ali nekako sa završetkom ovog četvrtog razreda shvatim... Bih opet upisala jer koliko god mi... medicinari pričali, joj Bože, što sam upisao ovo, joj Bože, mogao sam upisati bilo šta drugo, joj mene ovo smara, jer ima takvih ljudi, ta sam, koje se volim šaliti na račun medicinske škole i mogu upisati. Bih opet upisala jer bez te srednje škole ja trenutno ne bih imala društvo kakvo imam, moje jako drage ljude. Ne bih prošla sve što sam prošla, kroz medicinsku školu sam čak i srasla, tj. Odrasla što se tiče emocionalno i psihički, jer kroz tu praksu i sve što ide, prve dvije godine to je samo kabinet, radimo na lutki, učimo na lutki, već treći razred kada se kreće rad sa živim pravim ljudima koji imaju prave probleme, promijeni psihu čovjeka. Empatija se budi, jača, emocije, nekako mora se čovjek naučiti kako da bude profesionalan u momentu kada bi najradije samo pobjegao odatle, ne znam, kada čuje za neku tešku bolest ili neko teško stanje čovjeka, samo pobjegao bi, ne bi se vraćao, ali mora biti jak. Tako da mislim da je mene ovo moje iskustvo u srednjoj školi jednostavno izgradilo kao osobu i povelo me na pravi put.
Sigurno, i te lekcije životne koje su jako značajne i praksa također. Mi na fakultetu imamo tek od treće godine i tek tada vidimo koliko je ta praksa bitna. A mislim da si imala veliku sreću što si imala to i u srednjoj školi, pogotovo što tvoje zanimanje zahtjeva, neophodna je praksa jer sve je to drugačije u teoriji. A šta vam je najteže bilo u donošenju odluke? Šta upisati? Evo, krenuti sad malo, prebaciti se na fakultet.
Pa iskreno, najteže mi je bilo u tome svemu napraviti taj uži krug, mada eto, kao što sam rekla, nekako se očekivalo od mene da ću ja nastaviti Akademiju umjetnosti i dosta su ljudi bili iznenađeni kada su čuli da zapravo ja to neću upisati. I onda sam čula za Fakultet političkih nauka i za odnose s javnošću, tako da to mi je nekako zapalo za uho, tako da nisam se nešto previše predomišljala, niti imala nešto previše opcija. Imala sam samo te dve opcije jer ja stvarno nisam znala kao šta želim. Ni u tom trenutku kao i u srednjoj. Tako da ja sam odlučila da ću to pisati, pa bila sam u fazonu a vidjet ćemo kako bude išlo. I ja to na kraju ispostavila da je to dobar odabir. Ja već sam treća godina, uspješno se završavam, tako da imala sam te male nedoumice, ali ok, sam završila na kraju.
Za mene je najteže bilo gledati toliko daleko u budućnost, jer nisam neko ko planira 5 dana unaprijed, a kamoli toliko godina. I onda ta razmišljanja da li će moji privatni ciljevi, odnosno da li ću ih moći ostvariti uporedo sa tim nekim karijernim ciljevima, pa sam na taj način donosila odluku koja zanimanja... kojim zanimanjima bih mogla da se bavim, a da izbalansiram te svoje privatne i karijerne ciljeve.
Da, jako je teško gledati u budućnost toliko, pogotovo što tih i 18 godina, 19 i 14 je malo o kojima smo pričali, ali još gore je kada trebaš da upišeš fakultet i kad vidiš koliko je to malo. Bianca i ja imamo profesora koji je sjajan u svom poslu, ali on uvijek govori kako se nama divi, kako mi sa 19 godina, ako stvarno želimo da se bavimo tim, pa smo došli na to mjesto, da on sa 19 godina nije imao pojma šta ga zanima, a opet je uspio na kraju u sferi jednoj se ostavljati ostvario, tako da mislim da je to prerano, ali isto da nam to trebamo imati u glavi da ne postoji greška i da upišemo nešto što nas ne zanima. Najmanji problem je ispisati se, upisati nešto novo, prebaciti se, odmoriti. Mislim da nije problem poslije srednje škole i odmoriti godinu dana.
Ja sam za razliku od koleginice neko ko narednih 10 godina svog života planirao naprijed, što se nekad dobije o glavu. Ali pomaže mi zato što mi postavljam sama sebi tačne ciljeve, ne bukvalno planiranja dan za danom, već neki okvirni plan kako bi željela da to izgleda.
Ili imaš isplanirano kad želiš brak, djecu?
Od prilike. Od prilike. U tih narednih 10 godina plan mi je prvo završiti taj fakultet u roku, daj Bože. Završiti taj fakultet u roku, poslije toga završiti master i vrlo mogući doktorat, ako budem imala snage u sebi.
Polako.
Ako budem imala snage u sebi, mada ja sam ambiciozno biće sama po sebi i volim sama se postavljati visoke ciljeve, zato što znam da se guram ka naprijed. Taj plan školovanja i građenja budućnosti mi je u stvari okvirni cilj za građenje svog života, u smislu da ne budem nekom rob, to jest da ne radim za nekoga, već da radim sama za sebe i da gradim neki svoj poslovni put privatno, gdje ću svojoj porodici kao i samoj sebi moći osigurati sve što u životu želi i da se izgradim kao ljudsko biće i prvenstveno kao žena.
Lijepo je čuti tako ambiciozne žene, tako da želim ti sreću veliku.
Hvala.
A pričala si da si ti svoj najveći pritisak. Šta mislite, da li su roditelji često ti koji utiču na izbor ili je možda naš pritisak iz nas samih veći od pritiska roditelja?
Pa ja vjerujem da u nekim slučajevima sigurno da jesu roditelji pritisak, što je nekako, ja imam reći, normalno. Jer mi nemamo tu racionalno razmišljanje pri upisu ni srednje ni fakulteta. U mom slučaju roditelji nisu vršili nikakav pritisak na mene. Ja sam nekako to se samo odlučila, jer sam ja znala da ja ako napravim pauzu poslije srednje škole, jer sam takav tip osobe, ja vjerojatno nikada ne bi upisala fakultet, i to je mene najviše možda i mučilo, jer sam ja sama sebi tu stavila presiju da ja moram nešto upisati. I to je bila moja finalna odluka. Tako da uvijek će postojati ta neka vrsta presije, da li od društva, da li od porodice, da li od okruženja u kojem se sami nalazimo. Tako da treba samo pratiti neka svoja razmišljanja i vidjeti šta je najbolje za nas sami sa sobom, da vidimo šta nam je prioritet u tome samo.
To je baš individualno i od svakoga zavisi. U mom ličnom slučaju roditelji nisu na mene vršili nekakav direktan pritisak da ja moram upisati neku određenu srednju školu ili fakultet, ali indirektno da, jer su oni uvijek vjerovali u mene i uvijek očekivali mnogo. I na taj način ja imam potrebu da ispunim ta njihova očekivanja, ja kakva sam uvijek volim da ih i nadmašim. Tako da, opet kažem, to je individualno.
To je zdravi pritisak, ako se uopšte može nazvati pritiskom, jer roditelji su oni koji žele najviše, najbolje za nas i da budemo najbolji u svojim nekim željama, ali naravno i tu može nekada da se pretjera. Ja nisam imala takvo iskustvo, ali vjerujem da svi znamo slučajeva kada je, na primjer, roditelj doktor, pa sad i dijete želi da bude doktor, pravnik i tako dalje. Mislim da uvijek trebamo poslušati sebe. Iako ne trebamo uopšte osjećati neku veliku potrebu da ispunimo i neke njihove želje, ako to nije nešto u čemu se mi vidimo.
Moji roditelji su meni uvijek bili najveća podrška i uvijek mi davali vjetar u krila, jer su, od kad sam ja mala bila, znali da mogu puno i da ću moći puno u životu, kao ispunilo se to njihovo što su očekivali. Sad, što si pomijela za taj zdravi pritisak, uvijek je bilo to razmišljaj o svojoj budućnosti, razmišljaj da li je to što želiš upisati baš to, iskoristi mogućnost što si imala dobre ocjene, iskoristi mogućnost što lako učiš, što mnogo znaš, preporuke od različitih nastavnika sam imala da upišem upravo tu srednju školu. Imamo porodici, isto tako primjera, tako da nikad nisu vršili taj pritisak, to moraš opisati i to je to, nema dalje. Nego su mi dali slobodu da upišem to što želim, ali da se vodim ka pravom putu, da tu struku koju završim, da od toga imam koristi kasnije, to jest da to mogu raditi, hoću raditi i da se ne oslanjam ni na koga, tj. Da ne nađem potrebu da se moram oslanjati ni na koga kasnije u životu.
Lijepo je to čuti, tako da nastavit ćemo u ovoj atmosferi i slušamo sada Čistu ljubav, Adi, Šoše i Sanida.
Sve kako kako treba.
Maštarije. U 11:38 vraćamo se u Maštarije i pričamo koji fakultet ili srednju školu upisati. Pa zanima me koliko mladi danas biraju ono što vole, a koliko ono čega ima posla i od čega pod navodnike može da se živi.
Pa ja mislim da je tu podijeljeno, jer ja, evo, na primjer, ja sam, sa jedne strane svi moramo da gledamo koliko od toga zapravo ima potencijala za posao, koja su zanimanja danas aktuelna, jer ipak mi jednog dana treba od toga da izdržavamo svoje porodice, da živimo od toga, tako da treba tu naći i neku ljubav prema toj struci i da tu ipak ima zarade, jer i mislim, to nam je bitno na kraju krajeva, kad završimo taj fakultet, da možemo sebi kupiti i stan i auto, putovati, mislim, bitno je da se ostvarimo u tom porodičnom smislu i u svakom drugom. Tako da, generalno mislim da danas svi negdje imaju na umu da to ipak mora biti i malo koristi u smislu da imamo neku finu platu i da ima posla u toj praksi.
Ja se slažem sa Biankom, mada također smatram da u današnjem svijetu je moguće od onoga što stvarno volimo napraviti pravi posao, jer vidimo da danas ljudi od crtanja obrva zarađuju milione, postaju medijske ličnosti i slično. Tako da upravo to bitno je samo ulagati u sebe i šta god da radimo, ako to volimo, mislim da se može napraviti mnogo, tako da mislim da su i mladi toga svjesni, tako da bi moj odgovor bio da sve više mladi biraju ono što vole, a ne ono što im se nameće kao neophodno i bolje za njih, što bi bilo da upišu.
Nadam se da je tako, jer ja sam uvijek pobornik toga da se srce prvenstveno sluša i moj tata uvijek misli da će ja, kao kad sam bila mlađa, da imam kapacitet da upišem kao on, na primjer, elektro ili tako nešto. Ja sam od tog bježala kao đavo od krsta i uvijek sam htjela da upišem glumu. I onda su mi ljudi govorili kako od tog nema para nikako, i kad sam rekla da imam drugu opciju i na kraju sam upisala novinarstvo, svi su se hvatili za glavu i uvijek su me pitali kao, eto, ako ti nije gluma uspjela, ti si odabrala nešto od čega opet ne može da se živi. Ali ja stvarno isto mislim da ljubav i trud se uvijek isplate.
Ja smatram da treba slušati, treba jednostavno razmišljati o svemu. Treba razmišljati šta voliš raditi i ima li tu prakse i ima li tu para. Jer ljubav prema nečemu i praksa bez para, čovjek je osuđen na to da s vremenom, da kako vrijeme ide, jednostavno više batali taj posao. Praksa sa parama bez ljubavi, čovjek postane propalo biće, ali bukvalno. Ljubavi, pare bez praksi, malo toga ima, malo te ni da ne postoji. Tako da mislim da je svaki aspekt u stvar bitan. Da se čovjek pronađe u nečemu, da voli to što radi, da je voljan raditi to za što se odlučio i da nađe taj neki stabilan financijski, da se ostvari financijski stabilno. Ne znam, dosta ljudi razmišlja u smjeru, ma meni trebaju samo pare, bit ću srećan kad budem imao pare. Pogrešno razmišljanje, jako pogrešno razmišljanje, jer danas i milioneri mnogi koji imaju stvarno para, imaju mogućnosti svega, malo ih više nima na ovom svijetu, što upravo ukazuje ka tome da ako se radi neki posao koji se ne voli, šta će ti pare ako ne voliš to što radiš?
Naravno.
Ako nemaš neku ambiciju ka tome.
Materijalno nikada ne može nadomjestiti duhovno. Mi smo pitali i naše pratioce na Instagram profilu maštarije.rs kako ste izabrali šta ćete upisati. Bile su 4 ponuđena odgovora: ljubav prema zanimanju, siguran posao, dobra plata, savjet porodice ili prijatelja. Oko 80 ljudi je učestvovalo u ovoj anketi i 66% je bilo za ljubav prema zanimanju, 13% za dobra plata,
studenta, 11% za siguran posao i 11% za savjet porodice i prijatelja. Ovo me baš raduje, vjerujem da i vas. Šta mislite o postotku, kako su naši pratioci glasali?
Pa dobro, slažem.
Da li je realno?
Pa, mislim, jeste i nije. Mislim, zavisi svako ima svoje gledanje na takvu temu, tako da sve je to validno.
Također, pitali smo zašto ste izabrali baš svoj fakultet ili srednju školu. Da čujemo odgovore. Aleksandra kaže, nekada neke stvari pronađu vas, a vi ih prihvatite. Da li vi vjerujete u to?
Da, apsolutno.
Ja isto, slažem se. Jelena kaže, prema sferi interesovanja i zbog širokog kruga posla kojim se mogu baviti. Bravo Jelena, trebamo malo gledati i čime se nakon fakulteta možemo baviti i šta raditi. Maja kaže, jer sam znala da je osjećala da mi je to strast i životni poziv. Panja kaže, zato što je kombinacija teorije i kvantitativne analize nudi širok spektar zanimanja u budućnosti. Jovana kaže, jer je najperspektivniji za mene i u skladu sa drugim planovima za budućnost, ali iz ljubavi. Da, uvijek je ljubav tu prisutna. Ana kaže, zainteresovalo me u srednjoj školi. Vuk kaže, nisam imao drugih opcija. Dobro, i to je bar onda znamo što želimo. Đorđe kaže, studiram ETF, volim učenje očigledno. Đole, izdrži, uz tebe smo.
Đole, legenda. Biće ti dobro.
Biće bolje. Emilija kaže, izabrala sam srednju školu Artimedia u Beogradu jer se želim baviti muzičkom umjetnošću. Bravo.
Svaka čast.
I Luka kaže, jer realno siguran posao, samo moraš biti uporan. Kakav crni biro. Dobro, Luka, budi uporan, nastavi u toj atmosferi. Zanima me, Bjanka, kako si izabrala komunikologiju, odnosno odnose s javnošću i šta je to? Da li te ljudi pitaju čime se ti to baviš?
To je pitanje koje najviše volim, pogotovo kada me pitaju stariji ljudi, jer oni apsolutno ne shvataju taj posao, ni čime ću se baviti, ni šta ću raditi. Kad me pitaju na koji fakultet ideš, ja kažem na političke nauke, jao, ti ćeš biti političar,
da,
ne, neću.
Ali kada studiraš politikologiju, odmah misle da ćeš biti politikolog, to je to jedino zanimanje. Evo, Ema, ima momka koji studira politikologiju.
Da, tako komentar koji život dobijam je, pa dobro, bar ćemo param.
Da.
Da. Tako da, to je meni bilo jako teško za objasniti, ali zapravo na najjednostavniji način je komunikologija je nauka koja istražuje kako zapravo mediji i poruke oblikuju naš svijet, naš život, kulturu i stvarnost na kraju krajeva. Tako da, to je najjednostavniji način koji ja mogu da obrazložim vezano za moj fakultet i za moj smjer. A kako sam ga upisala, jednostavno privlačile su me društvene mreže i sav taj neki digitalni svijet koji danas je aktualan i mislim da će i dalje da bude još jako, jako dugo i iz dana u dan sve više i više napreduje, tako da tu se nekako i pronalazim i to mi je jako zanimljivo jer smatram da je jedan širok spektar zanimanja u tom digitalnom svijetu.
Da, komunikologija i komunikacija je uopšteno u svakoj sferi, tako da mislim da je to budućnost, ali da trebamo malo više ljudima objasniti šta je komunikologija, šta se odnosi s javnošću, jer često ljudi misle to je PR, ti si potrčko neke agencije, kompanije, kluba i uopšte zapravo ne znaju koliko stvari ima iza toga. Ti se nisi pokajala?
Pa nisam se pokajala, i dalje mi je jako lijepo, ima super profesora na fakultetu, raznih tema, obrađuje se istorija novinarstva i sama istorija početka tih digitalnih medija, tehnologije, iz današnje perspektive kako funkcionišu digitalni mediji, šta su algoritmi, kako funkcioniše YouTube, TikTok, Instagram, sve to danas uklopljeno u naš svijet studiranja i to je zapravo jako i zanimljivo jer mislim da smo danas ipak svi u tom svijetu digitalnog svijeta i generalno tehnologije jer nas okružuje, mislim rođeni smo u tehnologiji u tom svijetu, tako da mislim da kogod možda i pokuša upisati taj fakultet, sigurno će upast, naravno, ali
dođite u prirodno na naš fakultet.
Da. Ali sigurno će mu biti zanimljivo u jednu ruku, jer stvarno ima zanimljivih tema koje se mogu obraditi.
Sigurno. Mene zanima kako je budućnost žena u mašinstvu. To nije baš izbor na prvu loptu za ženu. Kako si ti došla do baš tog izbora?
Pa kao što sam rekla, moj izbor fakulteta je tako sistemom eliminacije. Volim prirodne nauke, druga opcija mi je bila medicina, ali nisam sigurna da bih ja mogla to psihički da podnesem. Kao što je rekla Ema, potrebna je ozbiljna psihička priprema za takvu vrstu posla i mislim da žene u mašinstvu imaju itekako mjesta, to jest mislim da žene svuda imaju Naravno. I trebaju da imaju mjesta. Mene je privuklo konkretno to što mogu da radim bilo gdje na svijetu. Ta sloboda me privukla što sam ograničena na jednu oblast, jednu državu, jer znanje koje ćemo koje se nadam da ću steći u toku svojih godina studiranja, mislim da se može primijeniti u različitim oblastima, institucijama i da, pošto sam ja čovjek koga ne drži mjesto, to će mi mnogo pomoći da ukoliko želim neku promjenu, ta karijera i posao me neće u tome sputavati.
Na meni se najviše kod fakulteta sviđa taj osjećaj slobode. I upravo to što si rekla da možeš da radiš bilo gdje. I samo pomisao na to da dolaze godine gdje si slobodna, gdje te ne veže ništa za jedno mjesto, za jednu sferu interesovanja. Dobrodošla u 20. To tako izgleda. Mislim, ja malo romantizujem, naravno da ima svojih i mana i vrlina, ali eto, došla je i ta faza u životu. Zanima me, da li postoji pogrešan izbor? Da li mladi se plaše koliko da pogriješi?
Mogle reći iz ličnog iskustva da, apsolutno. Postoji ta neka presija, jednostavno grč postoji. Da li je to stvar pravi put za mene? I to vjerujem da se 99% ljudske populacije pita. Pa čak i negdje 5, 10, 15, 20 godina nakon što izaberu put kojim će ići, da li je to u stvari pravi put za mene. To što nešto znam raditi ne znači da je put za mene, jer može biti još 5 različitih stvari koje mogu raditi. Ja sam negdje drugi razred, otprilike medicinske škole, drugi, treći razred. Mislila sam da se kajim što sam to upisala. Mislila sam da neću nastaviti dalje, da ću ići u totalno drugom pravcu, ali onda sam shvatila da nije do škole, već samo do smjera u stvar koji sam upisala. Jer ja negdje na početku svog školovanja, što se tiče srednje, nisam znala direktno šta ću, jer sam ja imala nekih ambicija milijardu od očnog, preko hirurga, psihologa, psihijatra itd., pa i fizioterapije. Nisam se htjela držati samo jednog smjera, već sam išla na opšti smjer ako se promijeni moje razmišljanje. I negdje početkom četvrtog sam ja već krenula shvatati da je u stvari fizioterapija put za mene, jer ima mnogo drugih mogućnosti pored strogo fizioterapije. Tako da postoje ljudi koji se kaju, da li je to negdje na početku, kao što je kod mene bio slučaj upisa u srednjoj školi, ili to dolazi kasnije, negdje u životu, tipa na pola fakulteta znam ljude koji su godinu prije nego što će završiti ispisali taj fakultet, jer su shvatili da ne žele da se pati sa tim i da nije za njih. Okrenuli se totalno drugom smjeru, pravcu i sad su srećni nego ikad.
To je najbitnije. A da li vrijedi toliko truda, učenja, godina? Šta misliš, da li medicina se na kraju isplati uvijek?
Medicina je širok spektar. Medicina je u stvari jako širok spektar i tih 6 godina koliko se studira kod nas, negdje to manje, negdje više, ali pričaju direktno kod nas, zašto najviše informacije imam što se tiče kod nas. U tih 6 godina studenti uče danonoćno. Danonoćno zato što se medicina konstantno razvija, konstantno se izbacuju stare metode, ubacuju nove. Jednostavno kako ljudska rasa rasti, prolazi kroz evoluciju, tako evoluira i medicina, ali da se na kraju isplati se. Isplati se zato što čovjek sazna mnogo informacija koje su očigledne, samo nije nas nikad zanimalo tako u dubinu da idemo. isplati se zato što budeš poštovan od strane svog okruženja, isplati se zato što možeš direktno pomoći nekome, a ne reći otići doktoru. U tom momentu ti staj doktor i ti možeš nekome pomoći.
Velika odgovornost.
Velika odgovornost i velika odgovornost jednostavno odgovara pokon za tuđi život. Ali kroz tolike godine učenja i prakse i prolaženja svega i svačega ti ljudi liju krv iz nuj.
Sigurno, krv iz nuj. Ja se divim.
Danonoćno učenje i žrtvovanja i socijalnog života i ne znam, baš puno stvari i padanje ispita i prolaženja opet, ali na kraju krajeva kada se sve to završi, kada dođe ta diploma i kada se krene raditi, čovjek nekako shvati da je to sve vrijedilo, da je izabrao pravi put, jer tom svojom diplomom, tim svojim zanimanjem pomaže drugom ljudskom biću. Pomaže drugom ljudskom biću jednostavno da ozdravi, da ostane zdrav, da nastavi svoj put i da ne odustaje, jer pacijent kad odustane sam od sebe, samo ga doktor može spasiti.
Apsolutno. Bianca, kakva su tvoje očekivanja za budućnost? Kojom sferom komunikologije bi se željela baviti?
Joj, iskreno, to ni sama još uvijek ne znam. S obzirom da stvarno, evo, sada je aktualno kod nas bar na komunikologiji, to jeste u odnosima s javnošću, najviše što me privlači to su društvene mreže. I to je nekako što mi je trenutno trn u oku. Da li će se to sada mijenjati, ja ne znam. Ali eto, mogu reći trenutno sada da su to trenutno društvene mreže.
Želim ti sreću.
Hvala.
A koje su vaša očekivanja od fakulteta, cure?
Pa ja bih voljela za početak da se upoznam sa tim oblastima i tim poljima nauke i prakse, pa onda na osnovu toga da se moji ciljevi iskristališu za sad. Nadam se da će to biti jedan lijep period, jer svi naši profesori nam godinama govore da ne srednja, već studentski dani su najljepši period života i to je nešto čemu se radujem.
Ja ću to da potvrdim, jako volim gimnaziju i svoj srednjoškolski život, ali skroz drugačija sfera života, etapa kako bih rekla, tako da želim ti sreću i srećan put.
Hvala puno.
Ja očekujem, željela bih i voljela bih da kroz taj fakultet da se ostvarim, da iskristališem, kao što je kolegnica rekla, šta želim, kako želim, u kojem smjeru, pravcu, putu, i da mi taj fakultet pomogne, što se ja nadam da hoće, u građenju budućnosti mog života, bar približno kako sam zamislila da će biti.
Sigurno, kao što sam već spomenula, maštanje se uvijek isplati i maštarije i snovi se uvijek ostvaruju, samo trebamo zagristi i dati najbolju verziju sebe u ovom periodu života. Želim vam sreću, želim vam da se ostvarite u svojim sferama i hvala vam puno što ste danas gostovale, uljepšale ste našu emisiju i nadam se da smo pomogli mladima koji ovo slušaju, a možda se i dalje dvoume ili troume i imaju više opcija, nikad nije kasno i da pogriješimo i da upišemo nešto opet i da pauziramo, tako da hvala vam, cure, što ste danas bile.
Hvala tebi.
Dođite nam opet, hvala vama slušalci što ste bili u emisiji Maštarije Maštamije, bar sa te druge strane da ste poslušali ove divne djevojke i njihove fakultete i odabire. Izaberite i vi pametno, slušajte svoje srce jer to je uvijek najbitnije. A sada slušamo Razglednicu i Vatru.